Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 25. jun. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Požari buknuli u okolini Podgorice, 10 povrijeđenih u nevremenu u Srbiji, u napadu na bolnicu u Afganistanu, 30 mrtvih. Ove subote razgovaramo sa istoričarom Šerbom Rastoderom, jednim od dobitnika ovogodišnje 13. julske nagrade.
Zanimljivo da sam od oponenata skrivane strane na neki način kvalifikovan kao režimski istoričar, da s druge strane režim u dijelu u kojem sam pokušao da navedem nesporne činjenice vezane za rat 90. je zabranio jedan moj udžbenik istorije, te u tom smislu ja mislim da sam ispunio jednu osnovnu misiju naučnika, to je da budem koliko je to moguće nepristrasan i objektivan u procjenjivanju istorijskih događaja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša potvrdio je u emisiji Živa istina na Inteleviziji da će sa ministarske preći na funkciju ambasadora Crne Gore. Biću diplomata ako Bog da i ako tako budu mislili relevantni subjekti u vladi i relevantna tijela i organi Demokratske unije Albanaca, rekao je Dinoša. Prema saznanjima radi Antena M, Dinoša će biti ambasador u Tirani gdje će zamijeniti Željka Perovića. Na više lokacija u okolini Podgorice buknuli su požari kojima je doprinijela nagla promjena vremena uz jak sjeverni vjetar. Kako prenosi portal vijesti, u požaru u selu Kuće Rakića izgorila je štala, 5000 bala sijena i veći dio vinograda vlasnika Đoka Ujkića, koji je završio u hitnoj zbog gušenja dimom. U nevremenu praćenim gradom i olujnim vjetrom koji je sinoć zahvatio područje Kruševca, Aleksandrovca i Trstenika u Srbiji, 10 osoba je zadobilo lakše povrede, uništeni su pojedini objekti, a nanijeta i velika šteta usjevima. Zbog obilnih padavina i grada veličine Jajeta u opštinama Čačak, Čajetina i Lučane oštećeni su krovovi, poplavljeni lokalni putevi i podrumske prostorije. Hrvatska obilježava Dan državnosti i svečanosti povodom 20 godina nezavisnosti. U Zagrebu i Vukovaru održavaju se samo dan nakon što su evropski čelnici podržali u Briselu završetak pregovora sa Hrvatskom do kraja juna i potpisivanje pristupnog ugovora do kraja godine. 30 osoba ubijeno je, 45 je povrijeđeno u eksploziji bombe koju je samoubica detonirao u automobilu postavljenom ispred bolnice u afganistanskoj pokrajini Logar južno od Kabula. Pogođeni su pacijenti, posjetioci kao i osoblje bolnice, izjavio je portparol pokrajine Logar, a prenosi agencija France Press. U panici nastaloj nakon što se u glavnom gradu Haitija osjetio slabiji zemljotres, 7 osoba je povrijeđeno. Haiti se još oporavlja od razornog zemljotresa koji je tu zemlju pogodio u januaru prošle godine, kada je život izgubilo oko 200.000 ljudi, a milioni su ostali bez krova nad glavom. I još jedna informacija, američka savezna država New York postala je 6. i do sada najveća država Sjedinjenih Država u kojoj je odobreno sklapanje istopolnih brakova. Guverner Andrew Cuomo potpisao je zakon koji su poslanici usvojili tijesnom većinom, čime je sklapanje gej brakova odobreno u američkoj državi u kojoj je i rođen pokret za prava homoseksualaca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U narednim minutama podsjetimo se nekih događaja u znaku kojih je prošla sedmica u Crnoj Gori. Pola godine nakon spektakularnih hapšenja počelo je suđenje budvanskim čelnicima zbog afere Zavala. Predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Draga Marović odbacili su optužbe da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili gradsku kasu za više od 1 milion eura. Suđenje je potom prekinuto jer su branioci tražili izuzeće sudkinje Valentine Pavličić i sudije Višeg suda Mušike Dujovića, pošto je Viši sud, uprkos odluci Ustavnog suda, produžio pritvor optuženima. Marovićev advokat Zoran Vukčević.
Ustavni sud, iznad njega je nebo. Znači, niti predsjednik Republike, niti Skupština, čak i predsjednika Republike može kod Skupštine da razriješi i da mu svati mandat. Ovo je jedna pravna sramota i sada više nije u pitanju Dragan Marović. Sada je u pitanju naš princip, ljudi koji pretendujemo da se radi po zakonu, da se primenjuje zakon, da se ne fabrikuje, da se ne falsifikuje, da se ne izmišlja nešto što nije utemeljeno na nečemu što se zove zakon. Šta je logistika u ovakvom stavu suda? Da ovo radi, možemo da gatamo.
I dok advokatski tim očekuje oslobađanje optuženih u mreži za afirmaciju nevladinog sektora, koja je pokrenula slučaj Zavale, očekuju proširenje optužnice. Dejan Milovac.
Moram reći da smo umalo razočarani činjenicom da tužilaštvo još uvijek nije uspjelo da proširi optužnicu na osobe za koje mi smatramo da su također veoma odgovorne za ono što se dešava u ovom slučaju. To su u prvom redu Sedvar Marović i bivši ministar urbanizma Branimir Guzdenović. Što se tiče samog suđenja, smatra će to biti jako veliki test za ovaj crnogorsko sudstvo u pogledu njegove nezavisnosti od prvom redu političkih pritisaka, ali i u samo onome što se tiče znači same profesionalnosti tog organa.
Nakon što je najavljeno kako će premijer Igor Lukšić u Vatikanu sa papom Benediktom XVI. Potpisati takozvani konkordat, odnosno ugovor o odnosima Crne Gore sa Rimokatoličkom crkvom, Srpska crkva pozvala je Lukšića da odustane jer bi takav čin navodno doveo do diskriminacije drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Velibor Džomić.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije protiv ugovornog rješavanja odnosa, ali je protiv selektivnog rješavanja međusobnih odnosa između crkve, crkava i vjerskih zajednica i države. S druge strane, mi već godinama uporno tražimo da se to pitanje reguliše tako što će se umjesto važećeg zakona iz komunističkog perioda o pravnom položaju vjerskih zajednica 1977. godine donijeti jedan novi moderni europski zakon kakva je to praksa u svim skoro europskim državama.
Reagovala je šefica vladinog biroa za odnose sa javnošću Olivera Đukanović.
U vladi smatramo da je takav zahtjev mitropolije uplitanje u državnu politiku i naglašavamo da principi na kojima počiva temeljni ugovor mogu biti osnov za ugovor sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori.
Sa druge strane, Ivica Maštruko, profesor sociologije religije i posljednji ambasador bivše Jugoslavije pri Svetoj stolici, u izjavi za Radio Slobodna Evropa namjeru Crne Gore da potpiše konkordat sa Vatikanom ovako je prokomentarisao.
Crna Gora je već imala u pretprošlom stoljeću, u 19. stoljeću, potpisani konkordat sa Svetom stolicom. Zato me čudi da se potpisuje novi konkordat, jer potpisivanje konkordata više nije aktualno i više se zapravo ne realizira u odnos između Katoličke crkve i države. Vjerojatno se radi o jednoj vrsti ugovora između države Crne Gore i Svete stolice kojim se regulira položaj, prava i odnosi Katoličke crkve u Crnoj Gori.
Iako se crnogorska država za samo 6 mjeseci zadužila za preko 500 milijardi eura, Ministarstvo financija ovih dana pregovara sa Svjetskom bankom o kreditu od 60 miliona eura kako bi se ponovo zakrpila rupa u budžetu. I dok se gomilaju glavnice i kamate, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Saša Popović izražava bojazan u kapacitete za njihovo vraćanje.
Plašim se da će zaduživanje Crne Gore postati nacionalni sport. U tako kratkom vremenskom okviru od tih 9 mjeseci 3 puta se zadužujemo i očigledno da neke stvari sistemske se ne mogu rješavati domaćom akumulacijom. Dug se nagomilava vremenom. Ne znam kakvi su kapaciteti za otplatu tih dugova s doglednom vremenu. 2015. odnosno početak 2016. je zaista blizu kada dospijevaju na otplatu glavnice euro obveznica. Sada novo razmišljanje o novom zaduženju zaista nimalo svijetla informacija.
To što u vladi računaju kako će dugove vraćati zahvaljujući rastu bruto društvenog proizvoda, za Popovića je nerealno očekivanje.
Ja mislim da bi takva jedna konstatacija od strane vlade da se amortizacija zajmova može osloniti na rast društvenog bruto proizvoda, mora dokumentovati koji su to generatori rasta društvenog bruto proizvoda. Za tu informaciju smo ostali uskraćeni, koji su to sektori, gdje to očekuje vlada značajni rast koji će pomiriti ekonomiju Crne Gore na više.
I jedan događaj sa političke scene. Predsjedništvo DPS-a nije izabralo Miomira Mugošu za svog člana. Ranije se spekulisalo i kako je na nedavnom kongresu osujećena navodna Mugošina namjera da zauzme jedno od potpredsjedničkih funkcija u vladajućoj partiji. I dok unutar DPS-a Mugoša gubi pozicije, ta ista partija čvrsto stoji iza namjere da on bude reizabran za podgoričkog gradonačelnika i po cijenu raspada koalicije sa SDP-om u glavnom gradu. Kako taj paradoks tumači politički analitičar profesor Miloš Bešić?
Očito da iz nekih razloga oni prosto ne mogu da odustanu od gospodine Mugoša. Ja držim da gospodin Mugoša ima nešto u svom kapacitetu što bi eventualno moglo da ugrozi određene pojedince u DPS-u i da je to zapravo razlog zbog čega oni nužno moraju da ga protežiraju. Dakle, Mugoša je iz nekih razloga u ovom trenutku važniji od koalicijskog partnera sa kojim su jako dugo bili u koaliciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove subote razgovaramo sa jednim od tri ovogodišnja dobitnika 13. julske nagrade, istoričarom profesorom Šerbom Rastoderom, koji je najveće državno priznanje Crne Gore dobio za monografiju Bošnjaci muslimani između prošlosti i sadašnjosti. Rekli ste u prvoj reakciji kako nagradu doživljavate kao priznanje za cjelokupan naučni rad. Zašto vam je najveće crnogorsko državno priznanje stiglo baš za ovu knjigu i šta to pokazuje?
Pa da, vi ste u pravu, a ja jesam rekao da je to priznanje za moj cjelokupni naučni rad, a to što je stiglo baš za ovu knjigu, to je splet nekih okolnosti koje su jednostavno bile takve kako su. Dakle, mene je za ovo kandidovalo preko 15 vodećih crnogorskih intelektualaca, imajući na umu prije svega ono što sam ja uradio u oblasti crnogorske historiografije u prethodnom periodu i sam mišljenje da je ta nagrada trebala da mi se dodijeli ranije. Pošto se nagrada dodjeljuje za djelo objavljeno u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada, a s obzirom da sam ja u toj godini objavio tu knjigu, onda je bilo prirodno da nagrada pripade upravo na tu adresu.
Kada govorimo o vašem naučnom radu, u podacima o vama koji se mogu naći na stranicama internet enciklopedije, odnosno Wikipedije, navodi se kako ste svojim djelom Skrivana strana istorije napravili revoluciju u proučavanju novije crnogorske istorije i traumatičnih događaja oko prisajedinjenja, tačnije aneksije Crne Gore Srbiji 1918. Ne tako davno u žižu javnosti dospjeli ste i zbog oprečnih reakcija na vaše koautorstvo udžbenika istorije za četvrti razred gimnazije u kome ste tretirali ulogu Crne Gore u raspadu Jugoslavije. Da li se na vašem primjeru može reći da istorija ipak ne gubi bitku od politike i da se činjenice i istina ne mogu pobiti?
Pa da vam kažem, možda je teško to reći na mom primjeru, jer mislim da taj proces nije stvar ni jednog čovjeka, niti jedne knjige. To je jednostavno nešto što je kontinuitet i što je dugoročan i sveopšti projekat. Dakle, Skrivana strana istorije jeste na neki način bila zanimljiva kulturološka pojava u crnogorskoj istoriji, zato što je na jedan originalan posredan način razorila jedan od najdominantnijih stereotipa u istoriji Crne Gore. I u tom smislu je zanimljivo da sam od oponenata Skrivane strane na neki način kvalifikovan kao režimski historičar, da s druge strane režim u dijelu u kojem sam pokušao da navedem nesporne činjenice vezane za rat 90. je zabranio jedan moj udžbenik istorije, te u tom smislu ja mislim da sam ispunio jednu osnovnu misiju naučnika, a to je da budem koliko je to moguće nepristrasan i objektivan u procjenjivanju istorijskih događaja.
Profesore, da se osvrnemo i na vaš ostali javni angažman, vi ste, osim što ste akademik Danua, predsjednik Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori. Ponovo je aktualizovano pitanje položaja bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, ali ideja o podjeli Crne Gori Gore na tri regiona i da Sandžak bude posebna regija. To za sada ne nailazi na pozitivan prijem kod predstavnika vlasti i upadljivo je bilo odsustvo predstavnika DPS-a na nedavnom kongresu Bošnjačke stranke, a na kome je poručeno kako ravnopravnost iz zakona treba da postane dio stvarnosti. Kako vi na sve to gledate? Podsjetit ću da ste jednom prilikom rekli da društvo u kojem većina najbolje zna šta je dobro za manjine u opasnosti je da postane politički autistično.
Tu je naravno više pitanja, ajde da pokušamo jedno po jedno da apsolviramo. Dakle, što se tiče zahtjeva za regionalizaciju, ja sam bio na kongresu Bošnjačke stranke i ja to nisam razumio kao zahtjev za teritorijalnu podjelu. Tu je jednostavno istaknuta potreba da se ekonomskom politikom radi na ujednačavanju prirodnog razvoja Crne Gore s obzirom na činjenicu da postoje već sada ogromne ekonomske razlike između sjevera i juga i središta bila. Dakle, radi se o jednoj ideji i jednom zahtjevu koji već postoji u programskim dokumentima crnogorske vlade, da se ekonomskom politikom pokuša nivelisati prirodni prostor Crne Gore. A to što je čitano kao zahtjev za teritorijalnom podjelom tumačim dosta zlonamjerno i tendencijezno i možda kao potrebu da se neko pitanje problematizuje u onom dijelu u kojem ona apsolutno nije sporna. Zahtjev za prekograničnu region Sandžak je zahtjev koji je izveden iz sporazuma koji su DPS i Bošnjačka stranka potpisali prilikom sklapanja koalicije. Dakle, ni tu ne vidim ništa sporno i u tom smislu radi se samo o spremnosti državnog establishmenta da ispoštuje ono što su potpisali. U principu, što se Bošnjaka tiče, ja također često naglašavam da je to manjinska zajednica koja je u najvećem procentu podržala nezavisnost Crne Gore, odnosno to je etnička zajednica koja od bilo koje druge u većem procentu podržava taj projekat. Te što se Bošnjaka tiče, mislim da Crnoj Gori ne priti nikakva opasnost u smislu teritorijalnog i bilo koje drugog raspačavanja. Ono što Crnoj Gori prijeti opasnost, to je moguće nespremnost da se odgovori na neke zahtjeve koje su u direktnoj korelaciji sa nekim savremenim civilizacijskim i evropskim trendovima. Recimo, Evropa je promovisala strategiju regije kao nešto što je supstrat za ukidanje granica i u tom smislu te probleme treba posmatrati prije svega u jednom modernom evropskom kontekstu.
Jedno od trenutno ključnih pitanja na političkoj sceni jeste usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom, a koje traje već godinama. Novi rok do kada se očekuje postizanje dvotrećinske parlamentarne većine za izglasavanje zakona je 31. jul. Nacionalne manjine nisu zadovoljne onim što je prijedlog vladajuće koalicije o autentičnoj zastupljenosti u Skupštini, a prema najnovim porukama Venecijanske komisije bilo bi potrebno da jedan tako važan zakon ima podršku manjina. Gdje je po vama zapelo i očekujete li ipak da će široki konsenzus tu biti postignut?
Pa prvo da vam kažem, to je još jedan od klasičnih primjera gdje u stvari većina pokušava da pokaže da ona najbolje zna šta je dobro za manjine. Dakle, zanimljivo je da u pitanjima izbornog zakona nijedna manjina nije konsultovala niti direktno, niti posredno. Da ne govorimo o tome da u taj projekat apsolutno nisu uključene najviša predstavnička tijela manjina u Crnoj Gori, to su Nacionalni savjet. Suština je u tome što političke elite pokušavaju na najbezbolniji način raspodijeliti glasove manjinski narod. I taj konflikt je dominantno politički i u okviru političkih partija. On se ne pokušava rešavati principijelno niti u interesu manjinskih zajednica, ali imajući iskustvo i znajući kako to ide, ja očekujem da će se na kraju postići kompromis sa kojim očigledno će biti zadovoljne političke partije, ali teško da će biti zadovoljne manjinske nacionalne zajednice.
Bio je to profesor Šerbo Rastoder, jedan od dobitnika ovogodišnje 13. julske nagrade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Priče iz regiona do kraja emisije. Poznata folk pjevačica Svetlana Ražnatović, udovica komandanta paravojne formacije iz ratova 90-ih, Željka Ražnatović-Arkana, počela je da služi kaznu kućnog zatvora zbog nezakonite prodaje fudbalera. Iako je pravosnažno osuđena za milionsku utaju, njena popularnost u Srbiji raste, čemu doprinosi i medijska estradizacija slučaja. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović, poznata pod estradnim nadimkom Ceca, tokom kućnog zatvora na rukvicu kojom će se pratiti njeno kretanje nosi na desnoj nozi. Nije joj dozvoljeno da putuje u inostranstvo i priređuje koncerte, ali će u svojoj kući moći da pravi žurke i da ide na školske roditeljske sastanke. Ovi detalji uglavnom su suština izveštavanja medija u Srbiji nakon što je počela primjena kazne zbog nezakonito zarađenih 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara, dok se javnost gotovo ne bavi pravosudnim i moralnim efektima presude. Ovakav odnos, kaže za naš program kulturolog Ivana Kronja, predstavlja potpunu estradizaciju tog slučaja, što je najvećim delom posljedica nezrelosti društva.
Koja nije navikla na političku odgovornost, na pravnu odgovornost i slično. Tako da se to odražava i u slučaju te estradizacije suđenja Svetlane Ražnatović, koja je jedna od ikona 90-ih godina. Očigledno da je ta narukvica protumačena u medijima samo kao deo glamorizacije ove zvezde. Znači možemo raspravljati o tome da li će ona imati dijamante u toj narukvici ili ne.
Da je možda u pitanju blagonaklon odnos vlasti prema najpopularnijoj srpskoj pevačici, začinjeni političkom zaštitom, deo javnosti posumnjao je kada joj je posle nagodbe sa tužilaštvom određen osmomesečni kućni zatvor, iako joj je pretio boravak iza rešetaka dug čak 12 godina. Moraće da uplati i 1,5 milion evra kazne, ali mediji navode da će do 22. februara 2012. kada joj ističe kućni zatvor, moći da se baškari u svojoj vili i bazenu na Beogradskom Dedinju, koje je pod sumnjivim okolnostima ratnih 90-ih izgradio Željko Ražnatović Arkan, kasnije optužen za ratne zločine. Iako je sama priznala da je kriva po optužnici za malverzacije u prodaji fudbalera Beogradskog fudbalskog kluba Obilić i nezakonito držanje oružja, mnogi Cecu i dalje podržavaju. Borislav Pelević, Arkanov saborac u ratno vreme i kasniji funkcioner njegove političke stranke, kaže da će kao dugogodišnji prijatelj i kum Cecu svakako posećivati i odbacuje tvrdnje da joj je određena blaga kazna.
Svaka kazna je kazna, koja je to prisutno i u svim drugim zemljama sveta, onda ne vidim razloga da što ne bi bilo kod nas, ali već sasvim je sigurno da ta kazna nije zaslužena, jer mislim da se radi o tome da se žele skrenuti pažnja javnosti sa ovako loše situacije koja vlada u društvu i uvek kad je to tako aktuelno, onda je ono uvijek bila dobar izgovor i dobra meta kako bi se skrenula pažnja javnosti sa mnogo bitnijih životnih stvari.
Jedan od vidljivih efekata sudskog postupka protiv Svetlane Ražnatović je da joj je porasla estradna popularnost, što govori i činjenica da je za samo 5 sati po objavljivanju na internetu njenu novu pesmu po ceni od 1,2 evra kupilo 780.000 fanova. Praktično je u jednom danu otplatila kaznu koju je odrezala država, a mladi sa kojima smo u Beogradu razgovarali kažu da njene pesme slušaju i više nego ranije.
Slušam je od malena i sviđaju mi se njene pesme.
A to što je osuđena na kućni pritvor zato što je krala?
To je pošteno. Mislim, svako plaća svoju kaznu. Meni se sviđaju njene pesme i to je to.
Joj, Isuse.
Isuse, daj mi lavlje srce da preživim dane buduće.
Ma pitanje i da li je to ona, Bože, i da li je sve to tačno. Mislim, u principu sve je pitanje ovdje. Mislim, ja bi je pustila što se meni tiče. Ona je to ukrala, toga nema. Da ga vrati neće i mislim, put nek pusti ženu peve. Ako neko peva, onda peva ona, razumiješ. U celoj ovoj Srbiji glupoj. Šta ne kradu svi ovi ljudi danas, ta niko ne krade. Svi ovi, mislim, da li je ona krala? Ona je seljanka i žitorađe.
Koju su rekli što da radi.
Ko je krala, ovo što su sudili, to nema veze.
To nema veze, neki
sudi, nemoj da sude. Mislim, im boli obuvili od 300 kvadratka. Pa realno, nije kriva Ceca, nego je kriva država. Oni rade pod onom zakletvom da je pravda jednaka za sve. Pa mislim, je li jednaka?
Činjenica da je Svetlana Ražnatović u svu svoju biografiju upotpunjenu kriminalnim detaljima, ovdašnja najpopularnija folk zvezda, neminovno dovodi u pitanje postojeći sistem vrednosti. Kulturolog Ivana Kronja zaključuje da je i dalje jasno prisustvo pogubnog modela sa kraja 20. veka.
Naše generacije su vaspitane u duhu da imaju jedan moralni relativizam koji je jako opasan. Kritika vlasti zbog toga što nisu svi kažnjeni koji su nešto ukrali, a sa druge strane idealizacija zvezde koja je kako tako osuđena za to. Dakle, zanemarivanje razuma, a prevladavanje emocija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na beogradski aerodrom u ponedjeljak je iz Dubrovnika sletio avion Croatia Airlinesa. Veza između dva grada ponovo je uspostavljena poslije punih 20 godina. Tim povodom Branka Mihajlović.
Pilot Miljenko Radić o prvom letu Dubrovnik-Beograd.
Lijepo, bila je jedna obitelj sa djetetom, let je bio miran, popili smo čaš šampanjca i bilo je kratko vrijeme, nije se moglo ništa puno ni vidjeti.
Na beogradskom aerodromu je bilo svečano. Prvi avion iz Dubrovnika dočekao je sa novinarima i ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešanin.
Smatram da su i Croatia Airlines i JAT uspjeli prepoznati, ja bih rekao, potrebe i želje građana Republike Srbije za odlazak na Jadran i za posjet Dubrovniku. Ja vjerujem da će ova prva destinacija koja je već, ako se ne varam, i profunkcionirala, uskoro biti otvorena i za druge destinacije u Hrvatskoj.
Srećko Šimonović, direktor Croatia Airlinesa, prokomentarisao je neke euforične najave obnavljanja vazdušnog mosta između Beograda i Dubrovnika.
Ovo nije povijest. Čitali smo u novinama povijesno vraćanje, povijesna priča. Ne, ovo je, gospodo, realnost, ovo je gospodarski trenutak. Politika je samo napravila okvir. Ona je dala da se napravi bilateralni sporazum između naše dvije države koje omogućuje da letimo. Veseli me da će veliki dio putnika ponovo doći kako u Beograd, tako i u Dubrovnik.
Direktor aerodroma Nikola Tesla Velimir Radosavljević svoje obraćanje gostima završio je nešto emotivnijim rečima.
Putnicima želimo jedno veliko zadovoljstvo koji će leteti na ovoj liniji radi ostvarivanja nekih novih, a meni se čini i podsjećanja na neke stare ljubavi.
Posljednji let iz Beograda za Dubrovnik bio je 6. augusta 1991. godine, kada je ovaj hrvatski grad počeo da živi svoju višemjesečnu tragediju. Umjesto turista, susjedi su počeli da šalju bombe. Među prvim žrtvama je bio poznati pesnik Milan Milišić, suprug slikarke Jelene Trpković, koja sada živi u Beogradu. Ona se za naš program prisjeća svojih putovanja od Beograda do Dubrovnika i nazad, u predratno i ratno vrijeme. Pre rata, kaže, živjeti u dva grada, skoknuti na jedan dan iz jednog u drugi, bilo je sasvim moguće.
Da, ja sam živjela pola godine u Dubrovniku, pola godine u Beogradu. Da, tako, ja sam imala dva grada. Sutra bi bila u avionu, 8 sati bi bila kod u Beogradu.
Kad ste posljednji put bili u Dubrovniku?
Pre dve godine.
Kako ste putovali svih ovih godina u Dubrovniku?
Da vam ne pričam čime sam išla, kojim sve, samo podmornicom nisam išla. Mogu vam reći kako sam zadnji put odlazila iz Dubrovnika 1991. godine. Išla sam posljednjom Liburnijom, to je bio posljednji brod koji izlazi iz Dubrovnika. Išla sam preko Mađarske, Ljubljane. Jednom sam bila na Čilipima kada smo se osjećali kao glineni golubovi, jer smo znali da svaki čas mogu da padnu granate ili prije toga granatiran aerodrom.
Koji je to bio najduži put?
Avionom Dubrovnik, Zagreb, ali pošto je Krajina još bila u onom stanju u kom je bila, onda smo leteli morem do Istre, pa smo onda išli za Zagreb, pa onda iz Zagreba išli smo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i došla sam do Beograda. Znači, ceo Balkan sam obišla jednom da bi došla do Beograda.
Naša sagovornica sada opet može do Dubrovnika za 45 minuta, najviše sat vremena. Da li će koristiti ponovo ovaj najkraći put, nije sigurna. Kaže, sada je sve drugačije.
To mislim da će to biti ekskluzivna linija. Ja ne mogu da zamislim koliki broj ljudi mogu da idu iz Dubrovnika za Beograd. Iz Beograda za Dubrovnik možda još i mogu da vidim, da imam sliku pred sobom, ali iz Dubrovnika za Beograd vrlo, vrlo mali broj ljudi. Neće biti ono što je nekada bilo masovno sredstvo prevoza nama koji smo putovali malce na jedan put mjesečno na toj relaciji.
Kako su Beograđani reagovali na ovu vest?
Pročitala sam u novinama, super, super. Ne znam kako da gledam, nisam bila u Hrvatskoj nakon svega ovoga, tako da ne znam što, ali čula sam i neke negativne stvari vezane za naše turiste tamo, tako da zaista ne znam šta mogu da očekujem kad bih otišla, ali imam želju, da.
Ne, pa ako je uspostavljena veza da ljudi mogu lakše da dolaze jedni drugim u posjetu i tako dalje.
Da planirate vi možda za Dubrovnik?
Ne.
Ste bili nekad?
Pa kako da ne, pa ranije godine čak sam učestvovao kao umjetnik na tim festivalima, dubrovačkim letnim igrama i tako dalje. Ovi ratovi su učinili svoje, ali nije isključeno u budućnosti da se ta saradnja obnovi, da.
Lepo, simpatično. Samo to.
Jeste nekad bili u Dubrovniku?
Jesam, kad sam bila mama, kao i svi mi, vjerovatno, u tom periodu, pre 80.
Nisam čuo, a to je divno. Divno je to. Ne preferiram nešto gore baš.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I posjetimo se naslova emisije: nekoliko požara buknulo u okolini Podgorice, 10 povrijeđenih u nevremenu u Srbiji, u napadu na bolnicu u Afganistanu 30 mrtvih. To bi bilo sve u subotnjem izdanju emisije. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.